pod.gr.
Ποια επιχείρηση δεν θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισής της? Η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο, προβάλλοντάς το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας. Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr.
Μια μέρα αποφάσισα να δραπετέψω από το σπίτι και μπήκα σε ένα καράβι το οποίο έφευγε από Αργοστόλη, περνούσε από τη Ζάκυφα, σταματούσε, κατέβαζε κόσμο ή έπαιρνε κόσμο, και κρυμμένη εγώ μέσα σε μια βάρκα, όταν κατάλαβα ότι είχε φύγει και από τη Ζάκυφα, έπιεκα και μου πιάσω λιγάκι. Και με βουτάει ο καπετάνιος από τα αυτή και μου λέει, εσύ πού είσαι κρυμμένη.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό.
Άνοιγα τα φτερά μου, είχα φτερά. Τα χέρια μου είχαν φτερά και πετούσα πάνω από λαγκάδια, πάνω από βουνά, πάνω από λίμνες με πεντακάθαρα νερά. Να βλέπει κανείς μέχρι και την πέτρα μέσα στο νερό. Οι ψάρια να κολυμπούνε άφθονα. Ο παράδεισος. Είμαστε στον παράδεισο πραγματικά. Και τώρα που κάνω windsurfing, αυτό είναι. Αυτό είναι που ζητάει η ψυχή μου. Δεν αισθανόμουν πουθενά έτσι ήσυχη. Ούτε στο βουνό, ούτε στα λαγκάδια, και πουθενά. Μέσα στο νερό είναι το βασίλειό μου.
Μόνο σεβασμό και θαυμασμό μπορώ να νιώσω για τη γυναίκα που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την Αναστασία Γερολυμάτου, που στα 82 της αποδεικνύει καθημερινά ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει όλα ή σχεδόν όλα. Με το windsurf της διασχίζει θάλασσες και διανύει αποστάσεις μένοντας στην ιστιοσανίδα της πολλές φορές για παραπάνω από 6 ώρες. Είναι από τις λίγες φορές που μιλάω με έναν άνθρωπο που ξεπερνάει τα όρια του κάνοντας ένα σπορ για ευχαρίστηση και όχι για πρωταθλητισμό. Για μένα που από μικρή τα έβλεπα όλα από τη σκοπιά των αγώνων, η σημερινή κουβέντα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια ιστορία που θα σε εμπνεύσει και θα σου δώσει το κίνητρο να σηκωθείς και να τολμήσεις. Η κυρία Αναστασία ζει τους μισούς μήνες στην Ελβετία και τους υπόλοιπους στην Κεφαλονιά. Εκεί βρισκόταν και όταν μιλήσαμε, λίγες ώρες πριν ο κυκλώνας Ιαννός χτυπήσει το νησί. Είχε κλείσει τα παντζούρια και περίμενε να περάσει κακοκαιρία. Η τηλεφωνική σύνδεση έχει συχνά διακοπές εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Ίσως με ακούσετε και να γελάω λίγο αμήχανα σε ένα-δύο σημεία, καθώς το στερεότυπο που έχω για μια γυναίκα που οι περισσότεροι θα τη χαρακτήριζαν ηλικιωμένη βάσει της ηλικίας της, με κάνει να νιώθω κάπως έξω από τα νερά μου, στην αρχή της κουβέντας. Καμία σχέση όμως. Όπως θα ακούσετε, η κυρία Αναστασία είναι super cool. Με άνεση και κομψότητα, άρχισε σχεδόν αμέσως να μου μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, εκμηδενίζοντας τη διαφορά χρόνου αλλά και απόστασης που μας χώριζαν.
Άθελα πάρα πολύ αυτή τη συνέντευξη να είμαστε κοντά και να βλεπόμαστε κιόλας. Έχω μεγαλώσει ως εξής. Τα μικρά μου χρόνια, τι να διηγηθώ τώρα, ολόκληρο βιβλίο να γράψω.
Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μόναχα στον ήρω.
Δεν μας έστειλαν σχολείο συχνά. Έπρεπε να πηγαίνουμε να δουλεύουμε στον κάμπο, να φέρνουμε ξύλα στο σπίτι, να φέρουμε τα χόρτα που μας λέγανε να μαζέψουμε ή για τα ζώα ή για εμάς τους ανθρώπους, χορταρικά τα οποία τρώγονται. Έπρεπε να μάθω από παιδί ποια είναι αυτά τα χόρτα να τα μαζεύω, και όταν μάζευα και κανένα λάθος με μάλλον η μητέρα μου, τι είναι αυτά που μαζεύεις παλαβομάρες. Εντάξει, το μάθαινα και διορθωνόμουν πολύ γρήγορα. Ζητούσα και καμιά συγγνώμη και τους άρεσε της μάνας μου, δηλαδή, ότι εντάξει, δεν βγάζει γλώσσα. Πάντως, 10 χρονών με έστειλαν στην Αθήνα για να δουλέψω, να ξενοδουλέψω, γιατί προφανώς δεν τα βγάζανε πέρα οι γονείς μου. Πολλά παιδιά, χρήματα πολύ λίγα. Δούλεψα, έμεινα μέχρι τα 15 μου. Εκεί πέρναγα πολύ καλά σε αυτή την οικογένεια. Κάπου στο Κουκάκι ήμασταν. Κουκάκι, Κολωνάκι, κάπου εκεί. Θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτή η οικογένεια ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου. Ήμουν κι εγώ φρόνιμη, τους άκουγα. Μάθαινα πολλά πράγματα, πώς φτιάχνουμε γλυκά, πώς ζυμώνω εκείνο ή φτιάχνουμε τ' άλλο, να ράψω, να φτώσω, οτιδήποτε. Ήμουν πολύ καλή. Αλλά εκεί στα 15 μου, μου λέει τελείωσε η σύμβαση, τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, δεν χρειαζόμαστε τώρα πια, πρέπει να πας σπίτι σου. Και φυσικά γύρισα πίσω στην Κεφαλονιά. Οπότε βλέποντας έτσι όπως έχει ζωή εδώ ξανά με τους δικούς μου, δεν ήταν και τόσο ωραία, δεν μ' άρεσε καθόλου. Γεννόντουσαν πολλές φασαρίες, φωνές, κακό, τώρα τ' άλλο. Και μια μέρα κάλεσα και τα αδέρφια μου όλους τους υπόλοιπους να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε έτσι να ζούμε σαν αγρίνια. Πάντως θέλω να πω ότι έπρεπε να αποφάσεις. Έπρεπε κάτι να γίνει για να γλιτώσουμε ή να μάθουμε μια τέχνη. Η μητέρα μου όταν της είπα να μάθω μια τέχνη, δεν μάθησε. Με έβρισε και με μάλωσε.
Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν.
Έτσι κι εγώ μια μέρα αποφάσισα να δραπετέψω από το σπίτι. Και μπήκα σε ένα καράβι, το οποίο έφευγε από Αργοστόλη, περνούσε από τη Ζάκηθο, σταματούσε, κατέβαζε κόσμο ή έπαιρνε κόσμο, και κρυμμένη εγώ μέσα σε μια βάρκα, όταν κατάλαβα ότι είχε φύγει από τη Ζάκηθο, βγήκα και εγώ να ξεμουλιάσω λιγάκι. Και με βουτάει ο καπετάνιος από τα αυτή, και μου λέει εσύ πού είσαι κρυμμένη. Λέω μου, πει μητέρα μου να κρυφτώ, γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει. Φυσικά ούτε παπούτσια φορούσε τις προκοπής, ένα πράγμα σαν σαγιονάρες να το πούμε. Ήτανε αυτά τα ερβιέλα παπούτσια κομμένα πίσω και μόνο το μπροστινό κομμάτι είχε λίγο ύφασμα πάνω από τα δάχτυλα. Παύτωχα ντυμένο. Και έτσι έφτασα στον Πειραιά, έδωσα τη διεύθυνση σε ένα ταξί γιατί ήξερα τώρα πια που θα πήγαινα και πήγα στον αδερφό μου. Εκεί κάθισα μέχρι τα 19 μου περίπου, μέχρι που βρήκα μια αγγελία. Ζητούνται νέοι και νέες για την Ελβετία, για διάφορες δουλειές. Και έγραψα εκεί ένα γράμμα και μου ήρθε η απάντηση τι πρέπει να κάνω για να βγάλω ένα διαβατήριο και να μπορέσω να φύγω. Το έκανα αυτό και να είμαι λοιπόν στην Ελβετία. Τουλάχιστον για 6 μήνες σκέφτηκα, θα πάω να δω τι γίνεται εκεί. Θα μπορώ να μάθω τη γλώσσα και να δω πώς θα μπορέσω να τα βγάλω σπέρας. Πραγματικά εκεί επήγα και σιγά σιγά να απομένω ακόμα στην Ελβετία.
Δηλαδή μένετε πλέον μισό καιρό στην Ελβετία και μισό καιρό στην Κεφαλονιά?
Τώρα πια που έχουμε φτιάξει ένα σπίτι εδώ στην Κεφαλονιά, ανέβαινα ένα μήνα πάνω και ένα μήνα κάτω περίπου εκεί.
Και
μπορεί
που
να καθόμουν και 1,5 μήνα στην Ελβετία όταν ήταν καλοκαίρι καθόμουν. Τώρα όμως με τον κορονοϊό έχω έρθει από τις 10 Ιανουαρίου για να κλαδέψω τα μπελάκι. Και αποφάσισε ο άντρας μου έρθει κάτω στην Κεφαλονιά. Όμως δεν μπόρεσε, δεν πρόφτασε, γιατί έγινε αυτό που κλείσανε τα σύνορα και δεν μπόρεσε να κατέβει. Αν και δεν θα καθόταν πάρα πολύ, γιατί έχει και εκείνος εκεί τα δικά του προβλήματα με την υγεία του και παγαίνει πολύ στους γιατρούς και αυτά και τα άλλα. Και έτσι θα ήμουν πάλι μόνη μου. Δηλαδή πέρα δόθε είναι η ζωή μου.
Πού νιώθετε πιο ευτυχισμένη?
Εμένα μ' αρέσουν και στα δύο μέρη. Αυτό είναι το ωραίο. Πάρα πολύ μ' αρέσει και η Ελβετία και είναι και τα παιδιά μου εκεί και τα γονάκια μου. Μου αρέσει και εδώ στην Κεφαλονιά. Δηλαδή περισσότερο γιατί κάνω αυτό το σπορ που μ' αρέσει. Δεν είναι ότι θα ήθελα να φύγω από την Ελβετία γιατί θέλω να ζήσω στην Ελλάδα. Όχι, όχι, δεν το έχω αυτό. Είμαι πάρα πολύ εξοικειωμένη στην Ελβετία και μ' αρέσουν και τα βουνά. Έχει πανέμορφα μέρη. Και ζούμε πολύ καλά εκεί. Μου λείπει και αυτή η ζωή, έτσι δεν είναι?
Μου μιλάει για το σπορ που της αρέσει. Αυτό που την κάνει να νιώθει ζωντανή. Το windsurf. Λίγες μέρες μετά την κουβέντα μας, η κυρία Αναστασία μπήκε στο βιβλίο Guinness, όντας η γυραιότερη σέρφερ στον κόσμο. Θέλω να μάθω τα πάντα για τη σχέση της με την Ιστιοσανίδα. Από τις πρώτες μέρες που δοκίμασε, μέχρι και τα μεγάλα εγχειρήματα του σήμερα.
Όταν ήμουν παιδί, πραγματικά ήμουν σαν αθλήτρια. Ήμασταν πολλά παιδιά και ο αδερφός μου μεγαλύτερος με έβαζε να τρέχω, να σκαρφαλώνω, γιατί πραγματικά τον ενθουσίαζα, όπου δεν μπορούσε ποτέ να με σημαδεύσει. Είχα καλό στόχο να βλέπω, να κοιτάζω και καλά αντανακλαστικά. Σάρταγα ύψη ψηλά, σκαρφάλωνα δέντρα, έκανα πράγματα. Και βρεδιά, λέω πώς το έκανες εκείνο και πώς το κάνεις αυτό. Αναμεταξύ μας δηλαδή, δεν είχαμε τίποτε σε άλλο. Ή ας πούμε 8χρονο παιδί, γιατί δεν κολυμπούσα, εγώ δεν ήξερα ακόμα κολύμπι καλό. Κολύμπους, αλλά κουραζόμουν, φοβόμουν το νερό, μάλλον κάτι τέτοιο. Ή μου πήγαινε στο στόμα και φοβόμουν και τις κινήσεις των άλλων, κάπως έτσι. Και παίζαμε με ένα μονοδέντρι, σκαρφαλωμένοι όλοι μαζί από στο μονοδέντρι. Πηδούσαν όλοι στο νερό, φεύγανε δηλαδή από αυτό. Και πόπολα λοιπόν μεταγόταν αυτό το ξύλο ψηλά και έφευγε. Και έμενα εγώ δίχως το σύμβιο που λέει ο λόγος. Τότε σκέφτηκα κι εγώ να φτιάξω ένα πλωτό. Έκοψα τα μονοδέντρα 1,40, τα έδεσα με βεργούλα από πάνω και από κάτω, έτσι ώστε να μην μου κυλούν και να φεύγουν, και 4-5 κομμάτια, πάνω κάτω δεμένα με σκηνή και ξυλαράκι από κάτω και από πάνω, μπόρεσα και στάθηκα επάνω τους με ένα κομμάτι ξύλο να τραβάω κουπί. Και όταν το είδαν οι άλλοι, πω βρε τον καπετάνιο για δες, και μου το πήραν ολοταχώς και δεν το χάρηκα πολύ. Είχα ιδέες, είχα πράγματα. Μ' άρεσε να βλέπω τους άλλους τι κάνουν, να παρατηρώ, να κάνω κι εγώ.
Άρα η πρώτη φορά που πατήσατε πάνω σε σανίδα, ας πούμε, ήταν σε εισαγωγικά με αυτό το αυτοσχέδιο windsurf.
Έφτιαξα ένα πλωτό για να σταθώ επάνω και τράβαγα κουπί. Και μάλιστα για κουπί πήρα ένα κομμάτι ελιάς, ίσιο μπαστούνι, το έκοψα στο κάτω μέρος από δύο μεριές, πάνω κάτω δηλαδή, να φύγει το στρογγυλό, και έβαλα ένα κομμάτι λαμαρίνα, το οποίο ήταν από γκαζοντενεκέ, το δίπλωσα κατά έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορέσω να το κόψω με το χέρι, διπλώνοντας το πάνω κάτω, πάνω κάτω, κόπηκε αυτό. Το κάρφωσα και εγώ με δύο πρόκειες, στο κάτω μέρος και στο πάνω μέρος το ξύλο, αντίθετα από την άλλη μεριά, και αυτό ήταν το κουπί μου δηλαδή. Δεν είχα πανί φυσικά, αλλήμωνο, πού να βρω και πανί.
Και πότε ήρθατε κανονικά σε επαφή με το windsurf?
Την πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο ήταν στον Ατλαντικό ωκεανό, στο Λας Πάλμας, που είχαμε πάει διακοπές εγώ τότε και ο φίλος μου, που είμαστε τώρα 38 χρόνια παντρεμένοι από τότε. Είδα κάποιον να κάνει windsurfing και το θαύμασα τόσο πολύ, έψαξα και εγώ να βρω που το έχει νοικιάσει ή αν είναι δικό του. Πραγματικά έφτασα σε ένα Γερμανό, ο οποίος νίκαιζε με ένα, αλλά εμένα δεν θα μου δίνει, είπε, γιατί πρέπει να κάνω 10 μαθήματα. Λέω και εγώ ότι μεθαύριο φεύγω, πού να κάνω 10 μαθήματα. Μου έδειξε ένα δίπλα ένα simulator και μου πανέβα και πάνω, ανεβαίνω και εγώ εκεί, πάνω στο σανίδι, και σηκώνω το πανί που είχε έτοιμο εκεί, και όταν το σήκωσα και το πιέσα και με το άλλο μου το χέρι τη μάτζα, τις δυο μεριές δηλαδή, που με πήρε μπροστά ο αέρας και παρολίγο με πετάξει μπροστά να κάνω σάλτο. Και έτσι και εγώ έγειρα προς τα πίσω πολύ έντονα, και τότε ο Γερμανός και λέει, μπα διάολε, μόνο έτσι, εσένα έτσι δεν σε περίμενα. Και μου λέει, πάει ένα τότε, λέει, και φύγε. Το πήρε, το έριξα στο νερό, πράγματι σήκωσα το πανί και έφυγα. Δύσκολο ήταν να γυρίσω πίσω, αλλά τα κατάφερα. Κάπως γύρισα πίσω κι εγώ. Και έτσι μετά από 2-3 χρόνια μπόρεσε και αγόρασε ένα. Μην είδε ο άντρας μου ότι στεναχωριόμουν, ότι κάτι ήθελα να κάνω. Γιατί έβλεπα τους άλλους στη λίμνη να κάνουν εγώ σέρφιν. Και μου αγόρασε ένα. Αλλά αυτό ήταν ένα big marine, ένα πάρα πολύ βαρύ σανίδι, το οποίο, εντάξει, με τον καιρό αποφάσισα να πάρω ένα άλλο. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα με αυτό, πήγα σε ένα κατάστημα, Είδα άλλο, προβάρισα, το δοκίμασα και λέω θα αγοράσω αυτό πράγματι. Και τότε σε έκανα άλλο διαφορετικό windsurfing. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ελαφρό το σανίδι μου, ήταν πιο ξεκιωμένα πράγματα.
Και πώς συνεχίστηκε η ενασχόλησή σας με το windsurf? Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Κοιτάξτε, δεν έκανα και πάντα windsurfing. Δηλαδή, αργούσε πάρα πολύ για να μπορέσω να ξαναπάω να κάνω surfing στην Ελβετία. Δεν υπάρχει τρόπος. Και τώρα πια δεν έχω και υλικά εκεί. Καμιά φορά, όταν είμαι στην Ελβετία, τυχάνει να είναι κάτι κάτω στη λίμνη, να κάνουν κάτι σπορ, όποτε πηγαίνω κι εγώ. Πραγματικά μου το δίνουν δωρεάν. Ότι με βλέπουν ότι ξέρω, μου το έχουν δώσει επανειλημμένος δωρεάν. Και πού οι Ελβετοί να το δώσουν δωρεάν, να κάνει κανείς γουνσέρφιν, τώρα τι λέτε. Και όμως μου το έχουν προσφέρει έτσι δωρεάν. Δεν μ' άφησαν να πληρώσω. Τους άρεσε πως έκανα windsurfing και αυτά. Ή ικανό, με κοπελασία. Είχαν ένα event και πραγματικά το τσάκισα από μια χαρά εγώ. Γιατί μαθημένη στη θάλασσα που έχει κυματισμό, ενώ στη λίμνη ήταν λίγα τα νερά, δηλαδή λιγότερο το κύμα και όλα αυτά, και για μένα ήταν παιχνιδάκι να τραβήξω κουπί και να βγω πρώτη. Χαρά στο πράγμα.
Σάββατο, 24 Αυγούστου του 2019, η κυρία Αναστασία Γερολυμάτου έφυγε με το windsurf της από τη σκάλα Κεφαλονιάς με προορισμό την Κυλλήνη Ηλίας. Παρακάτω, μου περιγράφει τι ακριβώς επικράτησε τις 6,5 περίπου ώρες που ήταν μέσα στο νερό. Κάποιες στιγμές ήταν ευνοϊκές, κάποιες άλλες όχι.
Η απόσταση που είχα κάνει ήταν σκάλα Κυλλήνη. Αυτά ήταν 18 μίλια. Και εκεί συνθήκες περίεργες, γιατί δεν είναι εύκολα κομμάτια αυτά, καθόλου εύκολα. Δεν ήξερα καθόλου ότι το είχαν δοκιμάσει νέα παιδιά. Αυτό μου το είπε ο δήμαρχος της Κυλλήνης πέρυσι, όταν είστε να με χαιρετήσει. Και εσείς, λέει, ήρθατε και το ζουλήξατε αυτό και με έκανε να γελάσω. Αυτό δεν το ήξερα κι εγώ, λέω, γιατί θα είχα και ανησυχία μετά. Ενώ όταν το έχω κάνει και έχει περάσει, βέβαια είχα τη δυσκολία μου ένα διάστημα περίπου μιας ώρας δεν είχα αέρα. Δεν είχα καθόλου αέρα και προσπαθούσα να δαμάσω τα κύματα που δεν γινόταν πλέον. Όταν δεν έχει καθόλου αέρα δεν μπορείς να σταθείς αυτά τα τεράστια κύματα. Γιατί πρέπει το πανί να γεμίζει αέρα και να μπορείς να κρατηθείς. Να μην τι άλλο να οδηγήσεις επάνω στα κύματα. Τέλος πάντων πέρασε και αυτό, ξανανέβηκα, μπήκε αέρας ξανά στη φόρμα του και το έβγαλα εις πέρα. Και μετά το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τα τελευταία 5 μίλια ήταν υπέροχο. Να πηγαίνει κανείς με τόσο όμορφο αέρα, το διασκέδασα. Έτσι μου φύγε, εξέχασα δηλαδή το τι είχα περάσει, δίχως αέρα.
Το πετυχημένο αυτό εγχείρημα της έδωσε τη δύναμη για να θέσει νέους στόχους. Και έτσι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ξεκίνησε με το windsurf της από την Κεφαλονιά, αυτή τη φορά με προορισμό τη Ζάκυνθο. Μια προσπάθεια που τελικά δεν κατέληξε όπως τα ήθελε.
Το πώς έγινε αυτό ήταν ως εξής. Πέρυσι λοιπόν με είχαν καλέσει τον Κατελιό να κάνουμε ένα ταξιδάκι μαζί. Σαν πως μια και είχα γίνει γνωστούλα φαίνεται γι' αυτό. Και μου ζήτησαν για να αναδείξουμε και τον Κατελιό μας αν ήθελα να κάνω Κατελιό Ζάκυνθο. Κατελιό γιατί είναι 10,7 μίλια από Κατελιό στο Ζάκυνθο. Τελικά δεν επέτυχε ακόμα γιατί ο καιρός από την άλλη μεριά το μισό σκηνάρι δεν είχε αέρα. Είχε πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο με τεράστια κύματα. Και προσπαθούσε η φουκαριά να κρατηθώ πάνω σε αυτά τα κύματα με αυτό το λίγο αέρα που υπήρχε. Μετά βάζει έναν τεράστιο αέρα και ο κυματισμός να είναι φοβερός Και είχα πάρα πολύ μεγάλο πανί για να κρατήσει κανείς με τέτοιο αέρα ένα εξάρι μπουφόρ να κρατάει 7,3 πανί. Είναι πάρα πολύ. Δεν παίζεται, δεν μπορεί κανείς να τον βαστίξει αυτό. Θα έπρεπε να έχω μικρότερο πανί. Και πάνω που θέλαμε να κάνουμε αλλαγή, κατάλαβα ότι καλύτερα να ταμάσουμε και να γυρίσουμε πίσω. Όταν ο καιρός μας δίνει αυτά τα σημάδια, πρέπει να τα παρατηρούμε και να τα ακούμε. Να πράττουμε πολύ, πολύ γρήγορα τότε. Ήμουν ευτυχής που γυρίσαμε πίσω. Είναι και ένα σημείο που δεν έχει και κάθε μέρα αέρα της προκοπής, δηλαδή που να σε πηγαίνει εκεί. Είναι πολλές φορές που δεν ακούει τίποτα καθόλου. Έχει αντίθετα ρεύματα, αντίθετο αέρα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχουν παιδιά που κάνουν σέρφιν και μου έχουν πει θα διαλέξουν μια μέρα. Θα με πάρουν τηλέφωνο, θα με ειδοποιήσουν, θα έχουμε ειδοποιήσει και απέναντι τη Ζάκηθο και ελπίζω να πετύχει την επόμενη φορά. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Κυρία Αναστασία, υπάρχουν ανθρώπινα όρια. Υπάρχουν και ανθρώπινα όρια, όπως και αυτό που σας διηγήθηκα, που δεν επέτυχε να πάω στη Ζάκηθο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν φταίει κανένας. Πρέπει να διαλέξει κανείς πολύ σωστά τον αέρα που θα πρέπει να έχει. Δεν γίνεται με τρομερό αέρα για να πας και τόσα μίλια να κάνεις. Πρέπει να είναι λιγότερος ο αέρας. Να μπορέσεις να το αντέξεις να το πας απέναντι, έτσι δεν είναι. Εδώ βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν τα ανθρώπινα, η ανθρώπινη δύναμη μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί να το κάνεις με 7 μποφόρ να πηγαίνεις τόσα μίλια. Γιατί βγαίνω και με 7, αλλά ξέρω ότι θα πάω ένα διάστημα και θα γυρίσω πίσω και θα ξαναπάω και θα ξαναγυρίσω και θα κάνω το κέφι μου να γυρίζω φορτσάτι έξω και να μπαίνω φορτσάτι μέσα.
Πότε εσείς ξεπεράσατε τον εαυτό σας?
Δεν το σκέφτηκα καν ποτέ να έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Όχι, καθόλου. Έτυχε μια φορά να γυρίσω από κάπου που είχα πάει από τα σπάσματα να πάω στην Άβυθο. Είναι αρκετά. Μπορεί να είναι και κάνα 4 μίλια ή 5. Επήγα με δυτικό άνεμο και γύρισα με βόρειο άνεμο, πολύ δυνατό, ένα στάρι μποφόρ, που όταν βγήκα έξω από το νησάκι Δία και βγήκα στο πέλαγος πραγματικά, λέω αμάν εδώ να δεις, και έπρεπε να κάνω όρτσες. Όρτσες θα πει να πηγαίνει 45 μοίρες και να γυρίζει 45 μοίρες από την άλλη μεριά, να το βγάλεις λοξά, 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 να βγάλεις λίγα μέτρα τη φορά. Δεν σου βγαίνει έτσι να πας κατευθείαν. Όπως ας πούμε έφυγα και έβαλα το πανί μπροστά μου και με πήγαινε ο αέρας απέναντι. Μέσα που έχουν από πίσω ο αέρας.
Δεν νιώθετε φόβο?
Όχι, άμα φοβόμουν δεν θα βγαίνα καθόλου. Αλίμονο. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να πάρω και φόβο μαζί μου, όχι. Βγαίνω πάντα πολύ θετική, πολύ χαρούμενη και μου αρέσει αυτό που κάνω. Πραγματικά με γεμίζει, με κάνει άλλον άνθρωπο.
Ο χρόνος σας φοβίζει καθόλου?
Καθόλου, μα καθόλου. Για ποιο λόγο?
Είναι προφανές ότι νιώθει το ίδιο στα 82 της, όπως και στα 16 της. Τότε που ακόμα απλώς ονειρευόταν μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Ομολογώ ότι δεν τόλμησα να τη ρωτήσω ευθέως αν τη φοβίζει ο θάνατος. Αλλά άλλαξα τη συζήτηση και τη ρώτησα πώς νιώθει όταν βρίσκεται μεσοπέλαγα.
Απεραντοσύνη. Ευτυχία. Είμαι στον 7ο ουρανό. Δεν περιγράφεται αυτό. Με λόγια είναι τίποτα. Τόση ευτυχία δεν έχω νιώσει πουθενά άλλο. Να σας πω κάτι. Με είχε πάρα πολύ συγκινήσει κάτι όνειρα που έβλεπα έτσι, κορίτσι. Στα 15 μου, στα 16 μου και μετά ακόμα πιο έντονα. Άνοιγα τα φτερά μου, είχα φτερά. Τα χέρια μου είχαν φτερά και πετούσα πάνω από λαγκάδια, πάνω από βουνά, πάνω από λίμνες με πεντακάθαρα νερά. Να βλέπει κανείς μέχρι και την πέτρα μέσα στο νερό. Οι ψάρια να κολυμπούνε άφθονα, ο παράδεισος. Είμαστε στον παράδεισο πραγματικά. Και τώρα που κάνω windsurfing, τότε όταν είδα εγώ αυτόν τον άνθρωπο να κάνει surfing στον Ατλαντικό ωκεανό, πραγματικά θυμήθηκα τα όνειρά μου και λέω μόνο αυτό μου ταιριάζει. Αυτό είναι που ζητάει η ψυχή μου. Δεν αισθανόμουν πουθενά έτσι ήσυχη, ούτε στο βουνό, ούτε στα λαγκάδια, πουθενά. Μέσα στο νερό είναι το βασίλειό μου.
Τι θυμάστε την αγαπημένη σας μέρα μέσα στο νερό?
Τη θυμάμαι κάθε μέρα, είναι εξαιρετική, κάθε μέρα. Η θάλασσα είναι γεμάτη ζωή και Θεέ μου, να την έχουμε πάντα, να την αγαπάμε τη θάλασσα, τα νερά μας, να τα έχουμε καθαρά για να υπάρχει ζωή μέσα σε αυτά τα νερά. Βλέπω ότι έχουν χορτάρια η θάλασσα μέσα και το χαίρομαι αυτό. Γιατί ακόμα είναι καθαρά τα νερά μας. Και αν δεν είναι καθαρά τα νερά μας, θα πεθάνουν τα χόρτα. Δεν ζουν τα χόρτα, λίγος καθαρά νερά.
Ο σύζυγός σας τι λέει όταν μπαίνετε στη θάλασσα και φεύγετε με το windsurf?
Καλά, με θεωρεί τρελή. Δεν το έμαθε. Ο σύζυγός μου είχε δοκιμάσει το καβούρι, είχε κάνει μερικά μέτρα. Όμως είναι έτσι, έκανε σε όλα του. Τα παρατούσε. Ενώ εγώ δεν το έμενα σε τίποτα. Μπορεί να μην είχα καλή μέρα, δεν είχε αέρα, γιατί προσπαθούσα εκεί που δεν... Και νόμιζε ότι δεν τα καταφέρεις. Όμως, με είδε στην Ελβετία, είχαμε πάει στο Σανκ Μόριτς. Ο άντρας μου δούλευε στον ΟΤΕ της Ελβετίας και περνούσε γραμμές για τα τηλέφωνα. Με συνεργείο, πολύ μεγάλο συνεργείο. Είχε γίνει όμως μια καταστροφή το χειμώνα και είχαν περάσει προσωρινά καλώδια και τέτοια πράγματα και έπρεπε να γίνουν κάτω από τη γη σε σωληνώσεις, ώστε να μην γκρεμίζονται με χρονοστιβάδες, να μην καταστρέφονται τόσο πολύ γρήγορα. Και είχαμε πάει λοιπόν στο Σανκ Μόριτς με ένα τροχόσπιτο στο Γκάμπικ, στη λίμνη Μαλόγια. Και εκεί καθημερινά έκανα το σέρφι μου κατά τις 2 η ώρα, 1.30 εκεί περίπου, έβαζε έναν αέρα φοβερό. Μετά σήκωνε και κύμα και έπιζε η λίμνη στα παιδιά. Κορίτσια και άντρες έκαναμε σέρφιν όλοι μαζί. Ούτε και λίμωνο και στραβολογούσε ένας, δηλαδή να παραδρομήσει λιγάκι. Έπεφτε σφύριγμα που πήγαινε καπνός. Και όταν ήρθε ο άντρας με ένα μεσημέρι, ήρθε νωρίτερα από τη δουλειά του πίσω, και μη είδε και μένανε μέσα σε αυτό το κοπάδι, έχασε πάσα ιδέα ο άνθρωπος. Δεν το πιστεύω, μου λέει, δεν το πιστεύω. Σε έβλεπα να κάνει σέρφιν, αλλά έτσι να συγκρίνω με τόσα άλλα παιδιά μέσα και να είσαι κι εσύ, σαν να λέει πανέμορφη, πανέμορφη.
Άρα σας ερωτεύτηκε παραπάνω?
Ναι, σίγουρα. Μου άρεσε και εμένα τη φτωχή, γιατί δεν με είχε παρατηρήσει ποτέ και δεν έβγαζε καμία φωτογραφία.
Είσαστε ακόμα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι?
Ναι, είμαστε ερωτευμένοι. Ναι, βεβαίως είμαστε αγαπημένοι. Όχι. Περάσαμε καλά.
Η γυναίκα αυτή βγάζει μια τρομερή ενέργεια, μια θετική άβρα. Ένας άνθρωπος που ζει λιτά και πειθαρχημένα. Φαντάζομαι, μια μέρα της κυρίας Αναστασίας στην Κεφαλονιά θα τη ζήλευε πολύς κόσμος.
Δεν κάνω μόνο σέρφιν. Έχω και ένα πελάκι που το περιποιούμε, θέλει και αυτό τα δικά του. Τώρα θα κοιμηθεί λιγάκι, μετά θα κάνω το χοντρό το κόψιμο, να αφαιρέσω μερικά κλαριά και αυτά. Και μετά το Ιανουάριο μήνα, κάπου εκεί στις 10 Ιανουαρίου, 15, πριν αρχίσει ο καιρός και το ζεσταίνει και βγάλει ρήματα, γιατί μετά αρχίζει και στάζει και δακρύζει, που το λέμε εμείς έτσι. Αυτοί που έχουν αμπέλια και πριν τα αμπέλια, να μην τρέξει ζουμιά. Γιατί άμα τρέξει ζουμιά, τότε σε αδυνατίζει το κούτσουρο, η μάνα. Και τα ρήματα που θα ρίξει, ύστερα από λίγο, θέλουν και αυτά περιποίηση. Να αφαιρέσουμε τα πολλά, να τα αφήσουμε ορισμένα και να το ψυχάσουμε εκείνο που πρέπει. Περιποιείται κανείς τις τριανταφυλιές του, δίνει ωραία λουλούδια. Το βλέπεις να είναι χαρούμενο, φωτεινό. Αυτό μου δίνει πολύ χαρά εμένα, γιατί ζω μέσα στη φύση και μ' αρέσει αυτό. Όταν περνάω, όπου πηγαίνω, βλέπω σκουπίδια, έχω και μια σακούλα και μαζεύω και τα σκουπίδια, έχω γίνει σκουπιδιάρης. Τροπή να πετάμε τέτοια σκουπίδια από τα τζάμια. Κανονικά δεν ξέρω. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν μας έλεγε τίποτα τέτοια πράγματα. Με δίδαξε ζωή. Από μικρό παιδί προσπαθούσα να κάνω το σωστό πράγμα. Δηλαδή όταν ήταν να πάω τις κατσίκες για να βοσκήσουν, κοίταζα πραγματικά φιλότιμα να φάνε τα κατσίκια, να βρουν φαγητό, τροφή να φάνε. Και στην άμα κοίταζα και εγώ τι τρώγεται από αυτά, φάγει εγώ κανένα χορταράκι.
Είστε ένας άνθρωπος που αποτελεί πηγή έμπνευσης. Τι θα λέγατε στις γυναίκες που αφήνουν τους εαυτούς τους μεγαλώνοντας? Ξέρετε, σε εκείνες που αφήνουν το χρόνο να τις φθείρει.
Είναι κρίμα. Είναι κρίμα στα αλήθεια, γιατί δεν μας αξίζει να γινόμαστε έτσι, στα σακούλες. Δεν είναι. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να δώσουμε και εμείς οι γυναίκες και οι άντρες που τα αφήνουν και κάνουν μια κοιλιά με μπύρα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί μετά αρρωσταίνουμε. Εκείνο που προσέχω εγώ είναι να τρώω υγιεινά. Είναι το στυλ μου τέτοιο. Το είχα από μικρή, δεν μ' άρεσε να τρώω σάλτσες και ιστορίες. Και με περάσανε κιόλας. Δηλαδή, πόσο λένε, άμα έβλεπα τα λαδερά, με πείραζε. Στα μάτια με πείραζε. Όχι, μου έφερνα ιδία να το βλέπω το λάδι να κολυμπάει.
Την ακούω να μιλάει και χαμογελάω. Πρώτη μου φορά μιλάω με μια τέτοια γυναίκα. Μια δυνατή προσωπικότητα που είναι ζωντανό παράδειγμα ότι τίποτα δεν πρέπει να μας πτωεί, να μας απογοητεύει και να μας κάνει να εγκαταλείπουμε. Λόγω του κορονοϊού δεν μπόρεσα να ταξιδέψω για να τη συναντήσω από κοντά και πραγματικά στεναχωριέμαι. Η δύναμη του λόγου της όμως και η θετικότητα είναι τόσο έντονα που νιώθω ότι βρεθήκαμε. Λίγο πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, την ρωτάω αν υπάρχει κάτι για το οποίο προσεύχεται όταν τη νύχτα ξαπλώσει στο κρεβάτι της.
Τότε ξαποστάζω, δεν έχω να προσέξω τίποτα πραγματικά, τίποτα. Δεν θα βάλω λίγο εγώ τηλεόραση, θα κάνω ένα περίπατο, πηγαίνω εδώ κοντά είναι κάτι κατσίκια και αν έχω μας χορτάρια που αντί να τα πετάξω βλέπω ότι πεινάνε τα δύστιχα γιατί δεν τα περιποιούνται τόσο πολύ. Και τα πηγαίνω και άμα δεν με δει κιόλας με βρίζει ο Χριστιανός, αλλά δεν βαριέσαι. Εγώ μάλλον δεν ακούω τέτοια πράγματα, ούτε τον παρεξηγώ ότι δεν θέλει να πηγαίνω στις κατσίκες του πράγματα. Τα σίκα που πέφτουν κάτω, τα μαζεύω, τα βάζω σε ένα καλαθάκι και τους τα πηγαίνω και να δείτε πώς θα τρώνε. Πω πω, Χριστέ μου, έχει κοτούλες και αυτές όταν με βλέπουν τρέχουν όλο τα γόσ. Γιατί ξέρουν ότι κάτι θα τους έχω έτοιμο να τους ρίξω όταν περνάω.
Αυτή ήταν η ιστορία της κυρίας Αναστασίας Γερολυμάτου, μιας υπέροχης γυναίκας που σε κάνει να θες να ζήσεις στα άκρα. Μια μέρα μετά τη συζήτησή μας και αφού ο Ιαννός είχε χτυπήσει το νησί της Κεφαλονιάς, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Είχαν χαθεί τα ίχνη της κυρίας Αναστασίας. Κανείς δεν μπορούσε να τη βρει στα τηλέφωνα, ενώ οι κοντινοί της άνθρωποι ανησυχούσαν, καθώς η ίδια συνήθιζε να κοιμάται συχνά στο τροχοσπιτό της. Με ρωτούσαν πού ήταν όταν κάναμε τη συνέντευξη, γιατί ήμουν ο άνθρωπος που της είχε μιλήσει για τελευταία φορά. Λίγες ώρες μετά, στο χωριό έφτασε η πυροσβεστική και η αστυνομία. Την βρήκαν μέσα στο σπίτι. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν. Και εκείνη απλά περίμενε την κακοκαιρία να περάσει για να βγει έξω ασφαλής. Δεν είχε φοβηθεί καθόλου, αφού ξέρει άλλωστε να διαβάζει τους καιρούς. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook «Πέρα από τα όρια podcast» και αν έχεις και εσύ μια ιστορία πέρα από τα όρια που θα ήθελες να μοιραστείς, στείλε μου μήνυμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.